Hoxe, neste espazo de Outro Mundo Posible, imos a chegarnos a Tamiño, porque ali vais a celebrar esta fin de semana, os días 20 e 21 de xuño, na Casa Pousadoiro, o primeiro encontro de mulleres en transición, un ollada de xénero sobre a crise civilizatoria. Temos conosco a unha das organizadoras, a Begoña de Bernardo. Moi boa tarde, Begoña.
Hola, boas tardes.
Pois queríamos achegarnos hoxe a este encontro que ides celebrar esta fin de semana, o primeiro que pois desenvolvedes dende este colectivo. E o primeiro de todo, queríamos saber que isto de mulleres en transición.
Bueno, pois decidimos autodenominarnos así, a un colectivo que se creou para a ocasión, digamos, estamos estrenándonos con esta primeira actividade, e decidimos autodenominarnos así en referencia tamén a ese concepto de das transition towns, das cidades en transición ou dos povos en transición, que xurden a raíz pois desta crise, deste fin de digamos de sistema económico, de sistema relacional tamén, que pensamos que estamos asistindo a él. E o concepto ten que ver pois co cambio de paradigma que temos que propiciar ante esta crise, que pensamos que ten un calado diferente ao de outras crises económicas, cíclicas, etcétera. Pensamos que está aí diferente, e que temos que facer unha transición cara a outro modelo económico, cada outro modelo ecolóxico, tamén cada outro modelo de relacionarnos tamén as persoas entre nós e co medio ambiente, coa naturaleza. Uh-huh. E aí este concepto.
E aí pensades que a muller ten que xogar un papel fundamental, e dai esa perspectiva que presentades neste primeiro encontro, que no que pois ten como subtítulo Ecofeminismo como alternativa para a transición cara ao poscapitalismo. Pois fálanos un pouquiño de en que van consistir esas xornadas.
Pois as xornadas pretenden ser as primeiras, o primeiro encontro, como se di no título, é dicir que xa hai un desexo de que teñan continuidade. Uh-huh. Van xirar pois é unha primeira toma de contacto, digamos, co tema este da crise, de asomarnos a como se está xestionando esta crise ou a súa posible resolución ou saída, ou desde que perspectivas se está xestionando, reflexionar tamén como nos está afectando as mulleres, que podemos facer nós para resituarmonos, resituar o debate. Uh-huh. Nesta crise, e que podemos facer tamén para incidir logo, para incidir no debate e nas posibles solucións ou neste cambio, non, que é que propiciar de sistema. Pensamos que, claro, ou entramos no debate ou é posible que saíamos mal paradas.
Porque non debemos esquecer que as mulleres tamén son unha das grandes prexudicadas desa crise económica, e por iso considerades que pois teñen que tamén formar parte da saída delas. E iso pois precisamente o que queredes por de manifesto con estas xornadas. Son as xornadas que arrancan xa na xornada do venres, cun recebemento a todas aquelas mulleres, e supoño que tamén homes que se queiran achegar pois gozar desta fin de semana, pero xa o groso de todo o programa vai se desenvolver na xornada do sábado, e comezades xa ás 9:30 coa presentación dese encontro, e a primeira das conferencias xa será ás 10 da mañá, unha conferencia que vai pois impartir Lidia Senra, e irá sobre mulleres do mundo rural, o seu traballo e o seu poder. Así é como denominades esta charla, de que nos vai falar a eurodeputada.
Bueno, pois pensamos desde o noso colectivo que unha das claves precisamente para xestionar esta crise é a reruralización, que vai ter que haber unha ruralización forte, que vai haber que volver a cousas como a produción de alimentos, a reivindicar esa soberanía alimentaria. Entón, Lidia Senra pensamos que é unha persoa moi acaída para falar destas cousas, porque ten moita experiencia a este respecto, e ademais ten unha visión bastante ampla pola súa participación na Vía Campesina, e máis concretamente aquí no Sindicato Labrego Galego. Parecíanos que nos podía dar unha perspectiva importante a respecto de como viven as mulleres do medio rural, como traballan e como que poder teñen logo, como uh-huh. toman as decisións, que peso teñen, no? na economía e na vida diaria, no? Bueno, agardamos que nos fale de todas estas cousas, que nos dea unha perspectiva pois moi ampla uh-huh. e importante.
E tamén supoño que un dos puntos interesantes serán esas mesas redondas na que o debate será o protagonista. Tendes en dúas preparadas para a xornada do sábado, unha sobre indixenismo e bo vivir galego e outra sobre a maternidade como experiencia empoderante.
Sí, eu sempre digo que hai dúas perspectivas nos novos debates feministas ou no novo feminismo, na revisión que se está a facer do feminismo máis clásico, máis igualitario ou productivista do século XX, pois actualmente estamos vivindo a unha insatisfacción tamén por parte das mulleres, que vemos que faltan moitas cousas por conseguir, ou que nesta carreira, digamos, pola igualdade cos homes, pois as mulleres fixemos un enorme esforzo precisamente por ser iguais a eles, por parecernos aos homes, e quizás falta por facer o recorrido inverso, non? Que eles intenten achegarse un pouco máis ao noso lado. Iso por unha banda. En este recorrido tamén, neste empeño por conseguir ser independentes economicamente, por realizar os mesmos traballos, por demostrar que somos capaces de realizar o mesmo esforzo económico, digamos, pois deixamos polo camiño outras cousas que resulta que agora descubrimos que tamén nos interesan, que se cadra tamén temos dereito a seguir disfrutando delas ou a seguir vivindoas con plenitude, como pode ser a maternidade, que tradicionalmente pois chegamos a asumir que era un problema ou un algo que nos impedía realizar a nosa actividade profesional, algo que digamos había que descargar sobre a sociedade completa para que nos pudésemos seguir exercendo esa independencia económica, os nosos traballos, etcétera. E de repente hai unha nova remesa de mulleres que din que non, que tamén temos dereito a exercer esa parte da nosa vida, e que ademais é un labor reproductivo tan importante como o productivo desde un punto de vista social, mesmamente, e económico, e que non ten por que significar un obstáculo, senón que é simplemente unha parte máis do labor que as mulleres facemos e da aportación que as mulleres facemos á sociedade, e que se ten que mirar desde outras perspectivas. Entón aquí é onde se abre ese debate co feminismo mellor máis clásico, pero tamén onde hai que fiar máis fino, non? Porque tampouco se trata de que sexamos as deusas do fogar, que nos recluíamos de novo nesas tarefas exclusivamente. Entón, pois penso que hai moito que debatir a respecto desto e moitas cousas a resituar, non?
Sen dúbida, posturas moi interesantes serán as que se poidan escoitar esta fin de semana en Millón, na Casa Pousadoiro, pero non son as únicas, porque estábamos falando dese programa da xornada do sábado, pero o domingo tamén tendes moitísimas actividades. Arranca desa pola mañá cunha conferencia impartida polo colectivo en Véspera de Nada, en este caso sobre a crise civilizatoria, os límites do crecemento, tamén unha visión feminista desta cuestión.
Sí, María Castelo Lestón, que é membro de Véspera de Nada, falarános precisamente deste aspecto da crise, porque non podemos esquecer que, desde o noso punto de vista, o que non é posible é volver a, digamos, ao modelo económico que existía antes da crise. Pensamos que este modelo non serve, que está caduco, por moitas razóns. Desde o cambio climático até pois, o fenómeno do peak oil, ou aos propios límites do crecemento dos que se están falando desde fai décadas, pero que se poñen agora máis de manifesto, porque estamos vendo que realmente o noso planeta ten límites. É moi grande, pero cada vez somos máis persoas que o habitamos, bueno, pues amenaza a biodiversidade, etcétera. Hai unha serie de cuestións que aínda que fose posible materialmente incluso medrar, seguir medrando indefinidamente, pois mesmo cousas como os límites de absorción de residuos do planeta ou do calentamento global, se facerían tamén inviable este modelo económico. Polo tanto, é decir, eso temos que ser conscientes e asumir de que o propio modelo é inconsistente, está fracasado, está rematado. Por eso temos que traballar tamén con esta premisa, é decir, que futuro queremos, pero sendo conscientes de que ese futuro, en calquera caso, vai ser diferente.
Moitos puntos a debate os que poderemos gozar deles nese primeiro encontro de mulleres en transición. Falábamos que levades pois pouquiño funcionando, non sei canta xente forma parte deste colectivo.
Bueno, pues como te decía, o colectivo, digamos que se formou a raíz desta inquietude de facer este encontro, de falar destas cousas, de encontrármonos, unha serie de, bueno, todas o encontro está aberto a toda a sociedade. O que si é verdade é que, bueno, nestes momentos xa prácticamente non nos quedan prazas, por suposto teñen prioridade as mulleres. En este momento somos xa 30 mulleres inscritas. Neste encontro o colectivo en sí mesmo, que digamos son as persoas que estivemos organizando o encontro, pois somos como 7 ou 8 mulleres, pero mesmamente eu agardo que a raíz do encontro, pois o domingo pola tarde, poidamos incrementar sustancialmente o número de mulleres que se adiran, digamos, ao colectivo, porque desde logo a noso ánimo está que isto continúe, darlle certa periodicidade ou estabilidade e que poidamos seguir traballando xuntas, elaborando pois bueno, material de debate e documentación que sea útil tamén á sociedade de algún xeito, non?
Pois é seguro que así será, pois non tardaremos moito en coñecer algunha actividade máis que organizades dende o colectivo Mulleres en Transición, e para todos aqueles que nos están escoitando e que irán saber un pouquiño máis, pois en dicir que tamén poden achegarse pois a eses distintos perfis que tendes nas redes sociais e tamén na páxinas web, e que tamén se poden pôr en contacto con vosco a través do enderezo mulleresentransicion@gmail.com e solicitar, por suposto, toda a información que o desexe. Moitísimas grazas, Begoña, por acompañarnos hoxe e contarnos en que vai consistir este primeiro encontro de Mulleres en Transición.
Gracias a vos polo interese.